Var noprast, ka jā, ka tie tā kā visi būtu no Latvijas olām, bet es to nevaru saprast. Viņi tikai norāda, ka ir paraugi, bet tā specifiski tas nav aprakstīts, un iemesls arī nav minēts kāpēc. Varbētu būt divi scenāriji, viens ir kaut kāda tirgus aizsardzības mehānismi, bet nu, tos nevar apgalvot. Un otrs arī varbūt, ka ir konstatēts kādas problēmas cilvēkiem, un tāpēc tiek veikt padziļināta izplatīšana, bet tad tā varbūt nebūtu tieši asociācija, kas to dara. Tā kā mums normatīvie akti reglamentē uzraudzīt un kontrolēt un arī tiešām reāli apkarot salmonelu, ja tiek konstatēts salmonela, enterītides vai tifimūrium, kuras tiešām ir bīstamas cilvēkiem, tad šajā gadījumā mēs neparedzam doties uz uzņēmumu un ņemt pastiprinātu paraugus un kādām sankcijām vērsties, bet, nu, protams, mēs uzņēmumu informēsim, jo nu, būtībā tā ir tāda apkārtējās bides mikroflora, kur ir ļoti viegli ievazāt saimniecībā, gan ar barību, gan pakaišiem, gan cilvēku var ienest. Un, protams, putniem tas nerada nekādas problēmas, un cilvēkiem atsevišķos gadījumos var izraisīt saslimšanu. Bet tāpēc ir jāpastiprina biodrošības pasākumu novietnē un tādu veidu mēru, lai, nu, protams, no tā izvairītos maksimāli. Bet, nu, katrā ziņā no valsts iestāžu puses šī brīdī nav pamata ar kādām sankcijām vērsties pret ražotāju.